қар халқы жомақ. Бір жол байлық, насып, ақыл, үчісі да түбешіп, даулашып башлағандыла.
Сіз екігізден мен күчлі ме?
Деп байлық кесі-кесін күчлуге санағанды.
Насып болмаса, байлықтан не қайыр?
Деп насып та кесі-кесін оңылы көргенді.
Ақыл болмаса, байлық насып та бош.
Дегенді ақыл да. Алай үчісі да көп даулашқандыла, алай қайсы бірі де кесін күчлуге сана еді. Ала кетіп бара, башқасын сүріп, ұрлық ата тұрған бір жарлы кішіні көріп, аны қатына келгенділе. Алайда байлық кішіні алына атылап, екі қолын жайғанды да,
«Сені сүрген жеріңде алтын шықсын деп бұйырама».
Ол алай айтқалай, бақчасы алтыннан толып қалғанды. Аны алай көргелей, ақыл кесіні күшін білдірір үшін, жарлыны ақылын алғанды. Ол сағаттан жарлы кеші чабып барып байға...
«Мені жеріме, нәртүхе орынна, ташла чыққандыла».
Бай сиірсінген де етіп, жарлы кешіні бақшасына барғандта, алтын құсықланы көріп...
«Кел, екіміз бақшаларымызны алышайық. Мені нәртүк чыққан ұллы бақчамы сен ал». Сені ташла чыққан гитче бақчаңға мен алайым.
Жарлы кіші бақчасын қуанып алышқанды. Бая алтылланы арба бала үйіне ташығанды. Ақылын тас еткен жарлы кіші неткенінде білмей жер қазып башлағанды. Алайда насып та кесіні күчін білдірір үчін екі қолын жайып жарлы кішіге
«Насыплы бол!»
Ол сағаттан жарлы кішіні қатына бай саудыгерчілі келіп тоқтағандыла. Аланы бірі жарлы кішіні көзіне қарап,
«Бізге таматалыға тергесені чабыр адам тапма іздеп келе тұрайық. Енді сен бізге тамата бол!»
Жарлы кіші сағыш етеді тұрмай разылығын бергенді. Ол сағаттан саудыгерчілі жарлы кішіні сақалын жүліп, үсіне де сыйлы киімлі кейдіргенділі. Сора бірәрі тору атқа міндіріп, орталарына салғандыла да біргелеріне алып кеткенділі. Бара барып, бірелге жетіп тоқтағандыла. Ала бір байға қонақ болғандыла да, аны әреу қызын таматаларына тілегенділі.
«Сізіні таматағыз, мені қызым жарата есе, мен бек разы ма?»
дегенді бай. Осағаттан байны жуықлары тенглері жиылып, ұлы қуан шетіп, байны қызын жарлы кішіге бергенділі. Саулай ел жиылып, байны киеуін көрірге келгенділі. Киеуі, сөйлешірге сөзімнен жаңылама деп қорқып, адамлаға жуап қайтармай тыңғылап тұрғанды. Аны тыңғылағанына байны жуықлары қайғылы бола башлағандыла.
«Нек сөйлешмейді бұ? Бізді қалек кетерге мұмыт етеді?»
Ишіні қармаллығын көріп, байлық бұла насып, жарлы кішіні ақылын ызына бер деп ақылдан тілегенділе. Ақыл жарлы кішіні ақылын ызына қайтарғанды. Ол болымны терк аңылап, жиылып тұрған халықтан сөйлешірге еркіндік алғанды, баяңа сөйлешірге еркіндік бергенді. Ол жиылған халыққа қарап былай айтқанды.
«Мен кіші заманымда әр кішіле біле бірге түшір ұлады, жауға қаршы шыққан еділі. Алан ішінде бір жігіт қыз, әр кіші киім киіп, әр кішіле біле тең атқа мініп, жауны елімізден шығарғанша тыншылық тапмай күрешкен еді. Мені түнінеден бері сөйлешмей тыңғылағаным. Бұ қыз да анача жігітмеді деп қызны сынап тұрған ба? Мен теріс болдым, кечігіз».
«Біз әсен бізіне қылыққа метесе деп тұрайық».
Деп бай қуанды. Ол сағаттан ұлы той еткенділе. Аннан сора жарлы кеші саудыгерчілеге тамата болып, ақыл оны өтіп, жарлылықтан да құтылып, бірді мұрдасыз бай болғанды. Адамны ақылы болмаса, байлық бұла насыптан келлік жоқ топ.